Iepriekšējos gados šajā laikā Eiropā būtu sākusies kalnu slēpošanas sezona, kas nozīmētu pārpildītas trases ar slēpotājiem. Koronavīrusa COVID-19 dēļ šis gads ir citādāks. Daļā valstu slēpošanas trases ir gatavas uzņemt slēpotājus, bet citur valda klusums. Tas ir saistīts ar valstu atšķirīgo nostāju jautājumā par to, vai brīdī, kad Eiropa atkal ir viens no COVID-19 pandēmijas epicentriem, būtu jāatļauj cilvēku pulcēšanās slēpošanas trasēs. Vācijā, Francijā un Itālijā pagaidām slēpošanas trases nedrīkst uzņemt atpūtniekus, bet Austrijā un Šveicē kalnu slēpošanas sezona ir sākusies. Alpu pilsētiņa Oberammergrauva Vācijas dienvidos katru ziemu uzņem tūkstošiem slēpotgribētāju no visas Eiropas. Vietējais uzņēmējs Tobias Papistoks, kuram pieder vairākas slēpošanas trases, dīkstāvi pielīdzina traģēdijai.
Also bei uns ist es so wirtschaftlich, dass in den zwei Wochen Ferien.
Raugoties no ekonomiskā skatu punkta, Ziemassvētku brīvdienas veido trešo daļu no mūsu apgrozījuma ziemas sezonā. Pašlaik mēs ražojam mākslīgo sniegu. Mums ir jāiegulda 20 000 eiro, lai varētu atvērt pacēlājus. Ir grūti pateikt, kad mēs varēsim atvērt trasi, bet mums ir jādara viss nepieciešamais, lai mēs būtu gatavi strādāt, kad tas būs iespējams.
Vācijas kanclere Angela Merkele vēlas, lai Eiropas Savienības dalībvalstis vienotos par slēpošanas trašu neatvēršanu vismaz līdz jaunajam gadam, bet atzīst, ka būs grūti panākt kompromisu.
Mēs mēģināsim saskaņot, lai Eiropā slēgtu visus slēpošanas kūrortus. Diemžēl, dzirdot komentārus, kas izskan no Austrijas, jāsacina, ka tas nebūs vienkārši, bet mēs mēģināsim.
Austrijas kanclers Sebastians Kurts apgalvo, ka kalnu slēpošana ir austriešu kultūras neatņemama sastāvdaļa, tāpēc viņiem nevar liekt ar to nodarboties. Tā ienes arī lielu naudu valsts ekonomikā. Austrijas valdība pieprasīja no Eiropas komisijas 2 miljārdu eiro lielu kompensāciju, ja tā vēlēsies slēgt visus slēpošanas kūrortus Eiropas Savienībā. Kurts šodien paziņoja, ka slēpošanas trases Austrijā varēs sākt darbu 24. decembrī, bet viesnīcas, bāri un restorāni būs slēgti vismaz līdz 7. janvārim. Šveice, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, arī atļaus darboties slēpošanas trasēm Ziemassvētku brīvdienu laikā. Šveices valdība ir pārliecināta, ka trašu īpašnieki spēs nodrošināt, lai slēpotāji nedrūzmējas. Tomēr piektdien lems par to, vai ierobežot trašu apmeklētāju skaitu. Francijas valdība paziņojusi, ka tuvākajās nedēļās policija veiks pārbaudes uz valsts robežas ar Šveici un Spāniju, lai nepieļautu, ka francūži dodas slēpot uz kaimiņu valstīm. Francijas premjerministrs Jean Castex lēmumu pamatoja ar pienākumu nepieļaut vēl plašāku COVID-19 uzliesmojumu valstī. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.